Radio Beograd 2.
Novi dan.
Novi dan.
Novi dan.
Novi dan. Hristos se rodi, dragi slušalci. Milenko Mićanović i Biljana Đorović žele vam srećne božićne praznike, a u današnjoj emisiji čućete priču o najpoznatijem hlebu u srpskoj vojničkoj istoriji, hlebu tajnu. Čućete priču o stogodišnici od osnivanja Medicinskog fakulteta u Beogradu, naše redovne rubrike Hrišćanska pravoslavna pismenost i viteške priče, a potom viđenje savremene politike iz ugla bivših najeminentnijih predstavnika diplomatske službe Enesa Karabegovića, Vladislava Jovanovića i Živadine Jovanovića, a potom i razgovor o jednoj izuzetnoj knjizi Srpski junaci od kosovskog boja do košara, koju je objavila izdavačka kuća Dobro detelj iz Beograda. Želimo vam lepe trenutke uz Novi dan.
Non so ciò per ci campo. ovde Radio Beograd.
Start!
The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svojim narodima miran i napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih naroda.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
9. januara 1856. godine u Negotinu je rođen Stevan Stojanović Mokranjac. Studije muzike započeo je u Minhenu, a nastavio u Rimu i Leipcigu. Po povratku u Beograd postavljen je za dirigenta Prvog beogradskog pevačkog društva. Jedno od njegovih najpoznatijih dela su Rukoveti, splet pesama zasnovanih na folklornim motivima iz različitih krajeva Srbije. Na današnji dan 1888. godine u Beogradu je preminuo Velimir Valožić, knjižar i izdavač. Rođen je u Češkoj kao Lorenz Valauh, ime je promenio kada se nastanio u Srbiji 1850. godine. Otkupio je knjižaru od Miloša Popovića, a 1858. godine počeo je da se bavi izdavaštvom.
Prvu knjigu Valožić je objavio 1864. godine. Bila je to knjiga Jove Milovanovića s naslovom Novi razgovori na srpskom, francuskom, nemačkom, italijanskom jeziku ili više od ovih jezika. A zatim su se ređale knjige domaćih i stranih pisaca.
Godinu dana kasnije Valožićeva knjižara je pokrenula biblioteku Zabavna čitaonica, a iduće godine je izdata knjiga Mihajla Rozena Galerija znamenitih žena srpskih. Izdanja su bila sa lepim ilustracijama koje je radio Vladislav Titelbach.
9. januara 1890. godine rođen je češki pisac Karel Čapek. Mnogim napisima u prvoj polovini 20. veka upozoravao je čovečanstvo na opasnost koja mu preti od fašizma. Najvažnija Čapekova dela su Fabrika apsolutnog, Rat ljudi i daždevnjaka, Majka i Bela nemoć. U njegovom dramskom delu Rosamovi univerzalni roboti prvi put je u literaturi upotrebljena reč robot. Pisao je i literaturu za decu, putopise i eseje. Na današnji dan 1921. godine preminuo je Todor Stevanović Vilovski, novinar, književnik, istoričar i političar. Tokom studija u Beču pokrenuo je i uređivao list Stradija i književni časopis Srpska zora. Po dolasku u Srbiju 1881. godine postavljen je za šefa presbiroa i sekretara kralja Milana. Objavio je više istoriografskih dela, među njima i Moje uspomene od 1867. do 1881. godine. Drugi deo memoara od 1881. do 1916. godine priredio je i objavio akademik Vasilije Krestić 2010. godine.
Memoari su zanimljivi zbog toga što Vilovski u njima, pored tih političkih odnosa, pored stanje srpske štampe, pored toga što opisuje i kralja Milana i kraljicu Dragu i sve te njihove intimne probleme, našto njihovi sporovi u vezi sa austro-ugarskim konzulom Kevenhillerom. Pa sve su to stvari koje se dobrim delom znaju, ali način kako je to prikazao Teodor Stefanović, znate, je veoma zanimljiv, sa puno novih pojedinosti koje do sad nismo znali. Onda za mene i po mom mišljenju vrlo su značajni opisi gde se srpsko građansko društvo kojim je pripadao i koji se uključio Vilovski kad je došao u Beograd sastajalo. Tu su bili recimo ti vinogradi u okolini Beograda, a to je sve sad današnji deo Beograda, recimo Cetinska ulica je već bila neka periferija.
Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Predrag Urošević i Nataša Ćuković.
sandalijata. Predima nosai, cosa veramente importante. Sei sicuro che, sicuro, ma ci pensi sempre, ma la
mesec decembar obeležila je proslava 100. godina rada Medicinskog fakulteta u Beogradu. Svojom bogatom istorijom, koja obuhvata ceo vek, Medicinski fakultet u Beogradu jedan je od stubova razvoja medicine, medicinske edukacije, istraživanja, kao i akademskog života u Srbiji. Pokušaj da se osnuje Medicinski fakultet u Beogradu bili su prisutni 1905., 1910., 1911. i 1914. godine. Početak rada novog fakulteta odložili su Balkanski ratovi od 1912. do 1913., a naročito Veliki rat, poznatiji kao Prvi svetski rat, Kraljevskim ukazom regenta Aleksandra Karađorđevića 9. septembra 1919. imenovani su i postavljeni za redovne profesore dr. Milan Jovanović Batut, higijena, dr. Vojislav Subotić, hirurgija. Oni su 6. februara 1920. godine održali sednicu kolegijuma Medicinskog fakulteta kada su se i dogovorili o početku rada. Profesor Niko Miljanić imao je čast da u svečanoj sali univerziteta u Kapetan Mišinom zdanju održi prvo pristupno predavanje 9. decembra 1920. na Svetog Alimpija Stolpnika. Taj datum se od 1970. godine slavi kao dan Medicinskog fakulteta u Beogradu. Medijski pokrovitelj obeležavanja 100-godišnjice rada Medicinskog fakulteta u Beogradu je naš program Radio Beograd 2 i slušalci naše emisije Novi dan u prilici su da ekskluzivno čuju delove dokumentarnog filma koji je specijalno napravljen povodom ovog značajnog jubileja. Ovaj film uradila je medijska kuća Radost života. Čućemo nekoliko izlagača koji su učestvovali u ovom filmu. Najpre ćemo čuti profesora doktora Radoja Čolovića, akademika SANU, predsednika Srpskog lekarskog društva.
U Balkanskim ratovima se pokazalo da Srbija ima nedovoljan broj lekara. Početkom 1914. godine formirana je jedna komisija koju su činili doktori Vojislav Subotić, Milan Jovanović Batut i doktor Eduard Mihel, koja je obišla 17 medicinskih fakulteta u Evropi da vidi kako bi trebalo organizovati jedan medicinski fakultet. Ta komisija je podnela izveštaj tadašnjem ministru prosvete Stojanu Protiću, koji je u početku maja 1914. godine doneo rešenje o osnivanju medicinskog fakulteta. Nažalost, to formiranje je omeo Prvi svetski rat. Tako da je tek 1919. godine počele su pripreme za osnivanje medicinskog fakulteta i poljoprivrednog fakulteta u Beogradu. Medicinski fakultet je počeo da radi prvim predavanjem koje je profesor anatomije Niko Miljanić održao u svečanoj sali univerziteta u Beogradu. Od tada Medicinski fakultet je edukovao nešto preko 40.000 lekara, ogroman broj, više hiljada specijalista, doktora nauka, magistara i tako dalje. Tako da je nesumnjivo Medicinski fakultet jedna od najznačajnijih institucija Beogradskog univerziteta i srpskog naroda i srpske države u celini.
Čućemo sada profesora doktora Branislava Filipovića, upravnika Instituta za anatomiju Medicinskog fakulteta u Beogradu.
1920. godine, 9. decembra, kada je iz Pariza, da bi predavao anatomiju, stigao mladi hirurg Nikola Niko Miljanić. Njegovim predavanjem 9. decembra u sali sadašnjeg rektorata, kapetan Mišinog zdanja, održano je predavanje krvnim sudovima donjeg ekstremiteta i sve ostalo je istorija. Ostalo je da je Medicinski fakultet tada počeo sa radom i taj rad nije ni bio ni malo lak, ni jednostavan, kao ni sudbina anatomije u isto vreme. Naime, poslanici iz Hrvatske tada tražili su da se ukine Medicinski fakultet u Beogradu, smatrali su da je dosta novoosnovani Zagrebački fakultet, on je osnovan 2 godine ranije i da Beograd ne treba da ima Medicinski fakultet, da bi jedna delegacija došla upravo kod Nika Miljanića na anatomiju i videla studente koji su sa velikim žarom za saznanjem i spoznajom delova ljudskog tela disekovali. Tadašnji regent Aleksandar je potpisao jedan dekret gde se Institutu za anatomiju daju mogućnost da nabavlja kadavere i Niko Miljanić je dobio da opremi institut negde 300.000 tadašnjih dinara u zlatu, što je jako mnogo. Zgrada je počela 1921. da se zida i konačno završena 1923. 28. Tako je anatomija i dobila svoju kuću. Osnovani su ostali instituti, samo da spomenem da je profesor Aleksandar Kostić također iz Francuske osnovao histologiju, profesor Richard Burnjan, Nemac po nacionalnosti, ali pravoslavac po veri, pošto je promenio veru, on je osnovao institut za fiziologiju i tako su redom osnivani veliki instituti medicinskog fakulteta i sve je to doprinelo da medicinski fakultet napreduje. Došli su ruski emigranti, to ne treba zaboraviti, ne samo Ilija Šapša, došlo je mnogo njih. Tu je bilo profesora na internoj, bilo je profesora na patologiji, bilo je profesora na drugim kliničkim predmetima, tako da su ruski emigranti zajedno sa našim profesorima, tu pre svega mislim na profesora Jovana Subotića, starijeg čovjeka koji je sigurno rodonačelnik srpske hirurgije u modernom smislu reči, Đorđe Nešića koji je osnovao očnu kliniku i ostale, napravili su da ovaj fakultet bude na visokom nivou, da bude na dobrom glasu i da su ljudi sa radošću dolazili ovdje da studiraju. Stogodišnjica Medicinskog fakulteta zajedno sa stogodišnjicom Instituta za anatomiju je prilika da se kaže koliko je bitan Medicinski fakultet. Beogradski profesori su osnovali fakultet u Skoplju, fakultet u Nišu, fakultet u Podgorici sigurno jednim velikim delom, fakultet u Sarajevu, Tuzli, Novom Sadu, sve sem fakulteta u Zagrebu i Osijeku. Tu moram da spomenem i fakultet u Prištini i fakultet u Kragovcu. Fakultet u Kragovcu je osnovan kao istorijsko odeljenje Beogradskog medicinskog fakulteta, a fakultet u Prištini je dugo bio pod našim patronatom i dan danas postoji kao izolovano odeljenje u Mitrovici. Mi ga nismo napustili, niti ćemo ga ikad napustiti.
Profesor dr. Tatjana Pekmezović, prodekan za naučno-istraživački rad.
U kontinuitetu dugom 100 godina naučno-istraživački rad na Medicinskom fakultetu u Beogradu postao je osnova za ostvarivanje dugoročnih strateških ciljeva, prioriteta i pravaca razvoja našeg fakulteta kao najstarije nastavno-naučne institucije u Srbiji. Kako je fakultet stasavao, njegovi nastavnici i saradnici postajali su vremenom ugledni istraživači sa visokom naučnom kompetentnošću koji su rezultate svojih naučnih istraživanja diseminovali u zemlji i širom sveta i koji su prihvatali značajne uloge u naučnim udruženjima na evropskom i svetskom nivou. Medicinski fakultet ulaže konstantne napore u stvaranju i obezbeđivanju materijalnih uslova i resursa za formiranje i napredovanje istraživača. Na našem fakultetu se izvode istraživanja širokog spektra medicinskih naučnih problema, kako iz bazičnih, tako i svih kliničkih i primenjenih oblasti, uključujući i značajne epidemiološke studije. Poseban akcenat stavljen je na uspostavljanje saradnje između bazičnih i kliničkih istraživanja sa naglaskom na multidisciplinarnom i molekularnom pristupu izučavanju bolesti čoveka kao vodećim principima u razvoju translacije bazičnih istraživanja u kliničku praksu, uključujući nove dijagnostičke procedure i terapijske intervencije. Na Medicinskom fakultetu postoji veliki broj specijalizovanih laboratorija koje omogućavaju eksperimentalna istraživanja iz različitih užih naučnih oblasti. U posljednjih 10 godina više od 200 najuglednijih naučnika iz oblasti medicinskih nauka iz celog sveta postali su gostujući profesori Medicinskog fakulteta u Beogradu. Takođe, u poslednjih 5 godina na Medicinskom fakultetu realizovano je ili se realizuje 30 značajnih međunarodnih projekata, U tom periodu takođe oko 300 naših nastavnika održalo je predavanja i imalo radne posete inostranim institucijama, dok je 150 nastavnika i saradnika boravilo u renomiranim istraživačkim centrima u inostranstvu u periodu od 1 do 6 meseci. Glavni rezultati naučno-istraživačkog rada Medicinskog fakulteta pretočeni su u publikacije različitih vrsta i nivoa. U poslednjih 5 godina nastavnici i saradnici Medicinskog fakulteta u Beogradu postigli su visoku stopu publikovanja, dakle preko 2700 publikacija u časopisima sa JCR liste sa kumulativnim impact faktorom od blizu 9000. U istom periodu na našem fakultetu odbranjeno je više od 500 doktorskih disertacija. Posebna pažnja obraća se na uključivanje studenata u naučno-istraživački rad. Oni svoje radove saopštavaju na kongresima studenata biomedicinskih nauka Srbije, gde prednjače u osvojenim nagradama u mnogim užim naučnim oblastima. Takođe, nekoliko naših studenata su dobitnici nagrade za naučno-istraživački rad Univerziteta u Beogradu, a mnogi su osvojili nagrade i na međunarodnim kongresima studenata medicine. Naučno-istraživački rad je bio i ostao jedan od glavnih pokretača i činilaca ukupnog razvoja Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu od njegovog osnivanja do danas.
I na kraju čućemo profesora doktora Vladimira Kostića, akademika, predsednika SANU, direktora klinike za neurologiju Kliničkog centra Srbije.
Kada razmišljam o medicinskom fakultetu koji je između ostalog hranio moju decu i u kome sam ja proveo svoj radni vek, uvijek mi na um pada jedna crno-bela divna fotografija iz datoteke upravo Vladana Đorđevića, na kojoj 8 vrlo elegantnih u crnim redengotima muškaraca stoji, svi su jako zamišljeni, očigledno je da su svesni neke obaveze koje su na sebe preuzeli. To je slika iz 1924. godine, 8 profesora Medicinskog fakulteta, među kojima je tadašnji profesor ginekologije Miloš Bogdanović, profesor anatomije i fiziologije Richard Burian sa torževstvenim brkovima, mada su i ostali, naravno, imali brkova, ali njegovi su nekako najupečatljiviji. Profesor opšte hirurgije Vladimir Đorđević sa svojom prepoznatljivom bradom na dva uvojka, da tako kažem. Profesor oftalmologije Pavle Petrović. Profesor opšte i eksperimentalne patologije čuveni Đorđe Jovanović. Profesor higijene Batut. Profesor neurohirurgije Milivoje Kostić i Mati Ambrožić, dečji lekar. Tih 8 profesora u jednom prostoru pravi asocijaciju na jednu drugu priču. Oni su tada, 1924. godine, posle 4 godine raznih pokušaja, zapravo gradili školu Abovo, praveći zgrade, preseljavajući se iz nekakvih neuslovnih, bukvalno improvizacija u prve kliničke zgrade. I ono što mislim takođe da javnost treba da zna, da su neki od njih bukvalno bili istovremeno i graditelji tih zgrada po replikama Bečkog univerziteta i neki od njih su u velikom broju godina zapravo svog života i stručnog rada, poput profesora Janovića, živeli u institutima koji su gradili. Zašto to kažem? Zato što mi se čini da ako je njihov san bio Medicinski fakultet u Beogradu, oni su u najbukvalnijem smislu živeli u svom snu, odnosno imali adresu u svom snu. Kako da ilustrujem značaj Medicinskog fakulteta? Oni koji znaju gde se nalazi dekanat i stepenice na kojima se i danas po završetku studija, završetku nekakvih master studija i disertacija, slikamo sa članovima svoje porodice i prijatelja, zapravo zamislite te stepenice i zamislite da tokom tih 100 godina niz njih sa diplomom Medicinskog fakulteta, to je posljednja neka kalkulacija, verovatno se svaki dan menja, sišlo 41.195 studenta. Dakle, ta škola je Srbiji darovala preko 41.000 lekara. Na te iste stepenice praktično se negde naslonilo u svojim memorijama, sećanjima i slikama zapravo i nekih 3.400 skoro doktora medicinskih nauka. To je jedan deo priče. Drugi deo priče je da ta ista škola bila magna mater čitavog niza fakulteta koji se kasnije osnivali oko Beograda, uvek, rekao bih, bez ikakve štednje same sebe, ti profesori su zapravo pravili nove škole i ako postoji nešto što je, hajde da upotrebim taj nepotrebno inostrani izraz, brand srpske medicine, onda je to definitivno Beogradski medicinski fakultet. Ja moram da kažem da pamtim neke velike profesore, zaista sa ogromnim resentimanom se sećam njihovih predavanja, načina koji su ophodili sa studentima, ali mi se čini da fakultet nije izgubio na svojoj kondiciji, da još uvek aulama te škole hodaju oni koji su, ili će verovatno u sećanjima nekih budućih generacija, sada kada sam na kraju svoje karijere, takođe biti zapamćeni kao veliki. Što se mene tiče, ta škola je praktično adresa nekakvih svih mojih interesovanja, orijentacija, ali rekao bih jedna posebna priča. Naime, u tim istim aulama i u tim istim amfiteatrima su se pre 68 godina susreli moj otac i moja majka kao studenti i ja sam zapravo dete iz studentskog braka. Šta hoću da kažem, meni je zapravo kuća rođenja Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu. I ja ga tako doživljavam. Godinu dana kasnije, pre 67 godina, ja sam došao na svet i bez ikakvih pritisaka izabrao da studiram medicinu. Uspeo da na neki način napravim svoju stručnu karijeru i svoj stručni opus upravo u toj školi i za mene nema svetije zgrade od zgrade moje klinike i dekanata Medicinskog fakulteta. Ima većih, ima lepših, ali evo na 100. godišnjicu možete misliti da je patetika, potpuno mi je sve jedno, za mene nema značajnijih. Srećan nam svima rođendan.
Laissez-moi viser la lune et j'entends les rires sur mon passage. Il paraît que je suis trop fragile, mais comme les critiques glissent sur le plumage, être une plume rend les choses plus faciles. Et quand j'étends le je rêve que l'air chaud me soulève, qu'une hirondelle m'emmène, me donne une place sur une aile. Je rêvais d'altitude, poids de plomb, poids de plume, plus de bonheur que de fortune. Et j'entends les rires sur mon passage. Il paraît que je suis trop fragile, mais comme les critiques glissent sur le plumage, être une plume rend les choses plus faciles. Et quand je tombe, je rêve que l'air chaud me soulève, qu'une hirondelle m'emmène, me donne une place sur une aile.
Najpoznatiji i najznamenitiji hleb u vojnoj istoriji je hleb srpskih ratnika, hleb tajin. On je sadržao 70% raženog brašna, 30% belog brašna, a mesio se sa kvasnim uskislim testom koje se zove komin. Ali ne radi se, kada je tajin u pitanju, o pukim razmerama sastojaka. Muzej Ponešavlja u Pirotu čuva najstariji hleb na Balkanu, tajin, umešan pre više od 100 godina, koji je vojnik Aleksa Zdravković, prvopozivac, mobilisan za odlazak u Prvi Balkanski rat, nakon oba Balkanska i Prvog svetskog rata vratio kući. Taj hleb je postao znamenje i simbol nepobedivosti višeg reda i značenja. Društvo Dobročini i Dragana Bamdat, profesor srpskog jezika i književnosti, otrgli su hleb tajin iz vrtloga ratova za sećanje i on je ponovo izašao kao pobednik. A Dragana Bamdat je žena koja je neko ko sa posebnim ideološkim, posebnim odnosom pravi ovaj hleb koji je i njoj usmerio život u jednom posebnom i izuzetnom pravcu.
Tajin je zaista promenio moj život, a došao je po nekoj, ja tvrdim, Božjoj promisli, s obzirom da je moja ljubav ka istoriji oduvek bila snažna, a u jednom trenutku se to nekako samo po sebi raspetljalo. Tako da sam, čitajući istorijske zapise i inače voleći hleb i voleći ono što on nosi kao svetinju, verujući u predanje srpsko, prosto sam nekako dobila otvorena vrata da mu priđem. I mislim da je to mogao da učini svako od nas, ako je želeo ili ako je bio dovoljno otvoren. U jednom trenutku ja sam samo poželela da ga napravim. Pronašla sam recept koji je svima dostupan i uradila sam to. Taj hleb je u tom trenutku zamirisao, osvojio me prosto svojom lepotom, mirisom, dubinom, porukom hrišćanskom koju nosi i ukomponovao se u moj život kao i reč, i značenje, i majčinstvo, i vera, i sve ono što čini svetinju u našem narodu.
Na kakve spise ste naišli koji su direktno uticali na vas da osvestite tu svoju potrebu, taj osjećaj da ćete naići na nešto što je najvažnije, najznačajnije?
Vođena tom potrebom da istražujemo tom velikom ratu i velikim stradanjima. Jednog dana sam zašla u istorijski arhiv u Kragujevcu i dobila sam, tražeći neke zapise, nešto meni neočekivano. Dnevnik jednog ratnog sveštenika, Svetozara Ivoševa, koji je prošao lično sva stradalništva zajedno sa srpskom vojskom i koji je sve to zapisao. U tom trenutku ja nisam nigde našla konkretno nešto što me vezalo za opis tajina, ali je ta emocija sa kojom je on pisao o stradanju i o slavi, o Svetom Nikoli, način na koji su naši Solunci na Kajmakčalanu 1916. slavili Svetog Nikolu, držeći običan, pod navodnice, komad hleba pri svim mogućim granatama u rovu, pod smrtnom opasnošću, mi je toliko valjda u tom trenutku otvorio vrata da sam ja jednostavno poželela da ga i sama napravim.
Taj tekst, o čemu je govorio?
Govorio je tome koliko su i oni sami bili potreseni tim osjećanjem slave i stradanja u istom trenutku. Koliko je taj moment očuvanja svetinje u rovu, kada je i glava svakog od njih bila na dlanu neprijatelju, a pritom su osjećali takav mir i takvu svečanost, da je to bilo nešto što je njemu kao svešteniku, koji je prošao i veselja i još više stradanja, jer njegov život se sastojao od toga, bilo nešto svečano, toliko veliko i impozantno da je na tako jedan jednostavan, a opet poseban način opisao trenutak slave u rovu.
Istorija govori da je na početku Prvog svjetskog rata ili Velikog rata Srbija bila u stanju da prehrani civile i vojsku i da je sledovanje vojnika bilo 800 grama hleba.
Jeste.
I da je ta vojnička porcija hleba bila veća nego i u Britaniji, Italiji, Francuskoj i Austro-Ugarskoj. Govori se da je srpski vojnik tajin je u kombinaciji sa starim sirom, uz luk, papriku i vojnički pasulj. Svaka divizija imala je i svoju poljsku kuhinju, kuvao se kupus, gulaš i paprikaš, a o praznicima i slavama jedinica peklo se i meso, vojsci je deljeno sledovanje rakije i vina, ukoliko je to situacija dozvoljavala. Međutim, priča o tajnu ima direktne veze i sa jednim vojnikom i jednu, dakle, svoju posebnost. Pa nam ispričajte o čemu se radi.
Da, to je tema koja stvarno treba prići onako sa posebnim pijedestalom, s obzirom da je Aleksa Zdravković jedan običan redov, tako je u vojsku krenuo, 1912. dosegao do nekoliko činova u vojsci, doneo je ordenje kući, doneo je slavu vojničku i naravno vratio je i doneo kući taj hleb, tajin koji mu je majka zamesila 1912. To kako mu je majka ispekla i spremila hleb, pokušala sam da u svojim mislima vratim i dugo sam razmišljala na koji način se to moglo dogoditi. Ono što je najvažnije, da je majka, čije ime mi zapravo ne pamtimo, majka Alekse Zdravkovića, ispekla ovaj hleb i dala mu ga je kao zavet. A da bismo razumeli značenje svega ovog, mi moramo u stvari da uđemo u dubinu značenja zaveta. Šta je zavet? Zavet je reč. Zavet je reč koja je duboko povezana sa osjećanjem ljubavi i daje se onome do koga nam je izuzetno stalo s očekivanjem da će on to ispuniti, tako da je ta reč zapravo više molitvenog karaktera, a u sebi ima i blagoslov. Ima tu potrebu da blagosilja i potrebu da taj neko, taj blagoslov primi. E, to su bile, ako su uopšte i bile velike reči, majke su svoja dela davale rukama, srcem, gestikulacijom, bez mnogo reči. Ali mi, da bismo shvatili sada, sa ove distance, koliko je to moćno i duboko, moramo da uđemo u dubinu njenog značenja. Ona je u tom trenutku, dok mu je davala taj hleb i dok mu je govorila, sine, nemoj pojesti prvi vojnički hleb, svoje prvo sledovanje, sačuvaj ga i vrati ga kući, jer će te taj hleb vratiti, sačuvati, kao što i Gospod Bog čuva i tebe i hleb. Šta je još ona u tom trenutku mogla da osjeća ili šta je svaka majka u tom trenutku pri ispraćaju svojih sinova govorila? Verujem da je, držeći ovaj hleb, rekla, tako ti ovog ognjišta na kome si se rodio i tako ti mleka kojim sam te zadojila i zalogaja kojeg si pojeo i ove livade po kojoj si trčao i tako ti ovih vunenih čarapa, belkinih koje si nosio i rakije kojom si se prvi put u ženitbi razveselio. Ja te molim, sačuvaj ovaj hleb i vrati se kući. To su njene reči, to su stvari emocije sa kojima je ona ispraćala njega. A taj hleb, kao svetinja u srpskom narodu, nije samo hleb kojim se hranilo. On je došao od zrna, a to zrno je okruglo. I sunce koje podiže to zrno i obnavlja ga, ima formu kruga. I kapljica kiše i rose kojom se zaliva ta stabljika je također okruglasta. I kamen pod kojim se to žito melje je okruglo. Znači žrvanj. I samo ognjište i vatra je okrugla i sto za kojim se sedi. Sve je u našem predanju u obliku kruga ili kola. A kolo ima i magično i magijsko, da tako nazovemo, značenje, izuzetno u našem predanju. Znači nešto zatvoreno, nešto što spaja oba sveta, nešto što je i nebo i zemlja, i smrt i život. U suštini ne postoji smrt. To je negde dubinsko značenje tog kruga. I sada, kada u jednom ognjištu majka daje hleb svom sinu sa tom dubinom, ona mu zapravo daje svetinju. U tom trenutku njene reči su liturgijskog značenja. Ona je potpuno taj hleb pretvorila u duhovnu hranu. I sada jedan vojnik koji to prima, a svestan je nasljeđe u kojem je odrastao, on ne samo da vidi majku kao svoju majku, on u tom hlebu vidi svetinju i odlazi da se bori za tu svetinju, za to isto ognjište i za otadžbinu koja mu je također majka. To je ta alegorija koja se prenosi sa jedne slike u drugu. To je ono što je veoma važno.
To je tih šest godina. Dakle,
to je tih šest godina kroz koje je on prošao.
Turske, jeste... bugarske trupe, kasnije austro-ugarske.
Da, on je iz dole skoro sa juga, znači iz Pirota.
Iz Pirota.
I to mora da bude čovek koji je negde izabran. S obzirom da je on prošao i celu Golgotu albansku, a da ipak nije pojeo, da nije načeo to. O tome govorim kolika je snaga ljubavi, to jest požrtvovanja.
Znači, ratovao je od Pirota do Bitelja i Prilepa u balkanskim ratovima, jeste, od Mačve do Soluna i nazad, u Prvom svetskom ratu.
Jeste. I Kuršum je znao da mu se ohladi, recimo, u Čuturici, a da ne pogodi njega. Ili njegov praunuk, koga sam srela, jedan izuzetan mladić mi je pričao po sećanjima koje on u porodici neguje, da dešavalo se da zaboravi hleb u brisanom prostoru, bežeći ili sklanjajući se, i onda se vraćao kroz brisani prostor da bi našao torbicu sa hlebom. Stavljao je glavu ponovo u torbu, ali je našao i vraćao se. Ostajao je živ. E sad, mnoge majke su činile isto. Mnogi su želeli da prežive. Mnogi su postradali. Naše stradanja su bila ogromna. Ali ne možemo to samo na taj način gledati, jer oni koji su postradali i otišli i oni koji su ostali u tim velikim mukama kasnije, kroz sve ove godine rata i posle rata, također su imali svoja stradanja. Znači, svakom je negde pisano šta je morao u tom određenom trenutku da učini za sebe, za porodicu, za otadžbinu. To je sad druga već tematika, ali htela sam samo reći da je ljubav, u stvari, požrtvovanje to koje je u osnovi ovog hleba. I da bez ljubavi nema žrtve. To je hrišćanska poruka.
U bici na Kolubari je on odlikovan.
Jeste.
I onda pukom počinje da kruži priča o hlebu koji Zdravković čuva od početka.
Jeste.
Od prvih dana balkanskih ratova.
I stranci
su... I hleb postaje znamenje puka.
Pa i stranci su tražili da otkupe ovaj hleb. I mnogi naši vojnici su, kada su već videli tu moć čuvanja te vere, oni su naravno želeli da imaju nešto tako pored sebe. Međutim, on ga nikad nije dao, ni za kakve pare. To je,
Francuzi,
da je hleb je
duša. O komadu buđavog hleba koji čuva srpsku vojsku.
Jeste. Kao što imamo Šumadinca koji je preneo ceo top na svojim leđima preko Albanije i nazad, pa je na svoj način specifičan, kao majka Makrena koja je jurila sa onim svojim vunenim čarapama svog sina da ga nađe kroz gomilu armija, pa nije uspela. Znači, to su sve izuzetni ljudi koji su svojim življenjem u tom trenutku ostavili trag koji je danas nama toliko važan.
6:55.
Radio Beograd 2. Vesti.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić uputio je čestitku povodom 9. januara Dana Republike Srpske predsjednici Željki Cvijanović. Naveo je da će Beograd ostati pouzdan oslonac tog entiteta Bosne i Hercegovine u svim dobrim nastojanjima usmerenim ka miru, opštoj dobrobiti i boljem životu svih. Vučić je dodao da su Srbiji i Republici Srpskoj danas više nego ikada pre potrebni vera, jedinstvo i snaga kako bi prebrodili posljedice pošasti koje je uzdrmala svet, ali i još više energije, samopouzdanja i nade kako bi nastavili putem razvoja i izgradnje stabilne budućnosti. U Srbiji u posljednja 24 časa koronavirusom zaraženo je od 11.068 testiranih 2.218 ljudi. Nastavljeno je vakcinisanje zdravstvenih radnika i korisnika domova za stare. Američki predsjednik Donald Trump i Bela kuća osudili su upad demonstranata u Kongres i nasilje koje je usledilo u Capitol Hillu. Trump je izjavio da je njegov prioritet mirni prenos vlasti 20. januara. Najavio je da neće prisustvovati inauguraciji novoizabranog predsjednika Josefa Bidena. Mitropolit Zagrebačko-Ljubljanski Porfirije dočekao je sinoć u Petrinji pomoć grada Beograda. Ona se sastoji od 22 montažne kuće namenjene porodicama koje su nakon razornog zemljotresa 29. decembra ostale bez domova u Glini i Petrinji. Srpska pravoslavna crkva i vernici danas obeležavaju treći dan Božića i slave svetog prvomučenika i arhiđakona Stefana. Jedan od običaja je da se danas iz kuće iznosi božićna slama koja se ne baca, već se stavlja u voćnjak, pčelinjak ili u privredne zgrade. Vaterpolisti Srbije za plasman od 5. do 8. mesta svetske lige igraju sa Francuskom od 16:45. I vreme danas oblačno, hladnije, suvo, tokom noći na oblačenje i sneg. Jutarnja temperatura od minus 3 do 1, dnevna do 5, u Beogradu 3 stepena. Čuli ste vesti.
Hrišćanska teološka pismenost. Hrišćanska teološka pismenost.
Postoje ljudi koji, usled svog neznanja ili rasejanosti, ili dekoncentrisanosti, ili duhovnog traženja, dođu u crkvu potpuno, mi bi na prvi pogled rekli slučajno. Ali apsolutno je reč o prizivu Božijem. Ulaze u hram da pronađu ono što ih podstiče iz dubine njihovog bića, to je bogočežnjivost, tragaju za Bogom, žele da prepoznaju Boga, žele da ga još bolje spoznaju, ali oni to ne mogu tim datim okolnostima usled svog načina života da na određeni način izraze i odrede gde je taj njihov svetionik.
Govori profesor dr. Srboljub Ubiparipović, đakon i profesor na katedri za liturgiku na Pravoslavnom bogoslovskom fakultetu u Beogradu.
Pitanje dece koja svakako dolaze u hramove sa svojim roditeljima i koja se razlikuju. Hrišćani koji su posvećeni i prisutni u crkvenom životu apsolutno znaju kada je trenutak da dete treba da bude izvedeno napolje, da ne ometa poredak bogosluženja, a kada, tamo gde je to moguće, ta deca od strane roditelja budu postavljena na određeno mesto, to jest biva im kazano gde da sednu ili stoje i da veoma mirno provode vreme u hramu. Opet, ni tu ne smemo da zastupamo neki opšti stav. Postoje deca koja su veoma aktivna, kroz svoju igru prepoznaju taj prostor ili da ga osvoje i da na taj način i taj dom prepoznaju kao svoj. Ali tu ne smemo da gubimo iz vida činjenicu da Gospod Isus Hristos govori nama, pustite decu ne branite im da dolaze k meni, jer je takvih carstvo nebesko. Razumeva da neko ko je roditelj treba da dođe sa detetom i da dozvoli detetu da napravi zaista probleme tokom jednog bogoslužbenog poretka. To svakako ovde nismo imali na umu. Ali to opet s druge strane znači da postepenim dovođenjem dece u crkvu i vođenjem računa kada u kojim trenucima će deca moći da budu prisutna, fokusirana, usredsređena, kada će moći možda da izađu napolje pa da opet se vrate, će roditelji vremenom možda u dijalogu, u saradnji sa sveštenikom ili sveštenicima doći do trenutka kada će ta deca moći da uđu u oltar, praćena sveštenikom, da vremenom budu zainteresovana i da služe ili prislužuju crkvi. Što znači? Da šteciraju, da nose sveću, da prinose određene sveštene predmete, da se staraju o bogosluženju i da imaju svoju aktivnu ulogu. Jer to, složit ćemo se, deca i hoće. I još naročito kada im bude data takva uloga i pripisan osobiti značaj, deca se ponašaju vrlo disciplinovano, bar najveći broj njih. To samo podrazumeva da naš odnos prema deci zahteva veliki trud, oprez, poštovanje, ljubav, poverenje, ali pre svega, rekli bismo, jedan istančan duhovni senzibilitet koji će kako kod sveštenoslužitelja, tako i kod roditelja doprineti da mi toj deci nađemo mesto i da ta deca osete taj prostor kao svoj dom. Siguran sam da deca koja budu dolazila u hram, da će vremenom želeti što češće da dolaze u hram. Tu su ikone, tu su svešteni predmeti, tu su trenuci molitve na koje dečija srca reaguju potpuno drugačije nego što to mi zamišljamo. I neretko se možemo čak i posramiti kada nam deca postavljaju različita pitanja iz domena teologije, iz domena bogosluženja, iz domena odnosa prema Bogu, bližnjima i tako dalje i tako dalje. I samim tim nam to pokazuje da je taj ogroman prostor kod dece. Ali opet ne možemo i pritiskati u smislu određenih pravila ako ta deca po prirodi stvari, ako su i su više aktivna ili imaju neka druga stremljenja, da očekujemo da se ponašaju kao odrasli.
C'était le 4 juin, le soleil tapait depuis le matin. Je m'occupais de la vigne et mon frère chargeait le foin. Et l'heure du déjeuner venue, on est retourné à la maison. Et notre mère a crié de la cuisine, essuyez vos pieds sur le paillasson. Puis elle nous dit qu'elle avait des nouvelles de Bourg-les-Essonnes. Ce matin, Marie-Jeanne Guillaume s'est jetée du pont de la Garonne. Et mon père dit à ma mère en nous passant le plat de gratin. La Marie-Jeanne, elle n'était pas très maligne, passe-moi donc le pain. Il y a bien encore 2 hectares à labourer dans le champ de la canne. Et maman dit, tu vois, quand j'y pense, c'est quand même bête pour cette pauvre Marie-Jeanne. On dirait qu'il n'arrive jamais rien de bon à Bourg-les-Essonnes. Et voilà que Marie-Jeanne Guillaume va se jeter du pont de la gare. Mon frère dit qu'il se souvenait quand lui et moi et le grand Nicolas, on avait mis une grenouille dans le dos de Marie-Jeanne un soir au cinéma. Et il me dit, tu te rappelles, tu lui parlais ce dimanche près de l'église. Donne-moi encore un peu de vin, c'est bien injuste la vie. dire que je l'ai vu à la Syrie hier à Bourg-les-Essonnes. Et qu'aujourd'hui, Marie-Jeanne s'est jetée du pont de la Garonne. Maman m'a dit, enfin mon grand, tu n'as pas beaucoup d'appétit. J'ai cuisiné tout ce matin et tu n'as rien touché, tu n'as rien pris. Dis-moi, la sœur de ce jeune curé est passée en auto. Elle a dit qu'elle viendrait dimanche à dîner pour et à propos. Elle dit qu'elle a vu un garçon qui te ressemblait à Bourg-les-Essonnes. Et lui et Marie-Jeanne jetaient quelque chose du pont de la Garonne. Toute une année est passée, on ne parle plus du tout de Marie-Jeanne. Mon frère qui s'est marié a pris un magasin avec sa femme. La grippe est venue par chez nous et mon père en est mort en janvier. Depuis, maman n'a plus envie de faire grand-chose, elle est toujours fatiguée. Et moi, de temps en temps, je vais ramasser quelques fleurs du côté des Essonnes. Et je les jette dans les eaux boueuses du haut du pont de la Garonne.
Priče o vitezovima.
Viteštvo predstavlja jedno od osnovnih obeležja evropskog srednjevekovnog nasljeđa. Vitez je koncept srednjevekovnog junaka.
Predanje arheologa Marka Aleksića. Osmeh kraljevića Marka. Poseban odnos viteza prema ženi u srpskoj srednjovekovnoj kulturi.
Osim novog koncepta ratništva, viteštvo je donelo i određeni korpus drugih društvenih osobina, odnosno možemo reći viteška kultura je donela jedno novo obeležje evropske pa danas i svetske tradicije. Jedna je ideja jednakosti ljudi, proističe i poseban odnos prema ženi. Jedan od elemenata viteške kulture je i taj koncept muško-ženske ljubavi koji se javio, koji je novi koncept, on se javio kroz trubadursku umetnost u 11. veku. Taj koncept dvorske ljubavi ili romantične ljubavi, kako se danas kaže, nastao u to vreme upravo i u okrilju viteške tradicije. Neki od svedočanstava i elemenata romantične ljubavi se mogu prepoznati i u srpskoj srednjevekovnoj tradiciji, to veoma rano u žitiju svetog Jovana Vladimira, odnosno epizodi kada on upoznaje svoju buduću ženu Kosaru. A elementi tog žitija su sačuvani u delu poznatom kao letopis Popa Dukljanina. Elementi iz tog žitija su iz mnogo ranijeg vremena. Smatra se da je žitije nastalo negde u 12. veku, što je zaista jedno veoma rano zabeleženo svedočanstvo o elementima romantične ljubavi u našoj sredini. Ne samo to, poseban odnos viteza prema ženi i taj koncept junaka i žene, kakav je bio obeležje srednjevekovnog viteštva, možemo pratiti u našoj sredini kroz druge elemente, na primjer kroz predstave viteškog dvoboja i predstavu žene koja posmatra viteški dvoboj na našim srednjevekovnim nadgrobnim spomenicima, stecima. Takve predstave su, na primjer, zabeležene u istočnoj Hercegovini, u okolini današnjeg Gackog, u današnjoj Republici Srpskoj i u drugim delovima srednjevekovne srpske države, odnosno sredina u kojima su živeli naši ljudi u srednjem veku. Što također pokazuje da su ti elementi viteške kulture i posebno drugačijeg odnosa prema ženi postojali u srednjevekovnoj Srbiji. Također treba spomenuti i element kao što su viteški romani, u kojima se također neguje takav koncept, koji su bili poznati u srednjevekovnoj Srbiji, pa čak i oni iz ciklusa arturijanske legende. Između ostalog, to su Tristan i Izolda, svakako jedan od najvažnijih viteških romana čitave srednjevekovne tradicije, i neki drugi književna dela koja neguju taj motiv romantične ljubavi. Taj koncept je danas postao također obeležje savremenog društva. Naravno, on se razvio tokom i nakon srednjeg veka kroz literaturu i drugu umetnost do današnjeg dana. Srednjevekovni vitez je doneo tu ključnu promjenu u istoriji, možemo reći, ljudskog društva. On je doneo ideju ratnika koji je plemenit, koji se bori za jednakost svih ljudi i koji se žrtvuje za svoje duhovne ideale. Ono što jeste suštinska uloga junaka, da predstavlja uzor i ljudskih vrlina, ali i uzor društvenih obrazaca koji vaspitavaju nove generacije. Evropski intelektualci su već od 19. veka se intenzivno bavili idejom da pronađu tog junaka evropske tradicije koji simbolizuje one vrhunske vrednosti našeg društva, koji predstavlja tu neku nadgradnju na taj arhajski koncept junaka i ratništva. I možemo reći da je Margaret Jursenar bila jedna od tih najistaknutijih evropskih intelektualaca koja je još sredinom 20. veka se bavila time, i ona je između ostalog takav jedan koncept pravog junaka našla u srpskoj epskoj tradiciji u predstavi Marka Kraljevića. I ona je upravo u tom jednom njenom eseju Osmeh Kraljevića Marka definiše junaka sa ljudskim likom. To je junak naših prostora koji nije samo ratnik, koji nije samo neustrašiv i nepobediv, nego je suočen sa najvećim iskušenjima. On pokazuje ljudske osobine svog karaktera. On pokazuje osmeh prema ženi. Dakle, to je jedna opšte ljudska nota. Ona nema više nikakve veze sa ratništvom, nikakve veze sa hrabrošću i junaštvom. Ona ima veze sa ljudskošću. I to je suštinska osobina viteštva. Viteštvo je zapravo čovečnost. To je ono što je suštinska osobina viteštva. I Margaret Jursenar je to prepoznala upravo u našoj tradiciji. Tim desetinama hiljada Homerovih stihova nema onog koji opisuje osmeh Ahila, tog ratnika, simbola antičkog i arhajskog ratništva. To je jedna ideja surovih, surih ratnika koje nosi njihova sueta, njihova glad za osvajanjima, za razliku od junaka sa naših prostora koji ima snagu u svom karakteru za osmeh. Taj osmeh zapravo simbolizuje ljudskost ne samo, naravno, tog ratnika, nego uopšte kulture i tradicije ljudi sa ovih prostora.
Take a thunder from the mountain. He take a lightning.
Veoma je veliki broj dokaza koji potvrđuju da su globalistički kontrolisane strane snage pokrenule pobunu na Capitol Hillu u Vašingtonu, kaže visoko nagrađivani istraživački novinar Stefan Landman. Nedelju poredeći ovaj događaj sa događajima koji su se odigrali pre opštih izbora u Nemačkoj 1933. godine. Za strateški tempirani požar Reichstaga lažno su okrivljeni komunisti, a kao odgovor na ono što se dogodilo, predsjednik Paul von Hindenburg potpisao je hitni ukaz kojim su obustavljene građanske slobode, čime je demokratija Vajmarske republike umrla. Hitler je preuzeo vlast nakon što je izabrao dovoljno nacista da to osiguraju. Stefan Landman kaže, ostalo je istorija i protok vremena će reći i otkriti ono što je za sada nejasno u vezi sa nasiljem na Capitol Hillu u sredu, dok je Kongres raspravljao o tome da li treba potvrditi da su izbori pokradeni u korist Bajdena, a protiv Trumpa. Nemojte da pogrešite, kaže Landman. Dokazi pokazuju da je Trump pobedio, demokratski izazivači su izgubili, ali stvari se nisu odvijale u skladu sa tim. Da li je pobuna na Capitol Hillu u sredu bila orkestrirana šema podrivanja kongresne debate o postavljanju Bajdena na vlast? Da li je time slučaj zatvoren? Da li je ono što se dogodilo u sredu, požar američkog Reichstaga, događaj pod lažnom zastavom ili zaista incident koji su iscenirale Trumpove pristalice? O stanju politike u savremenom svetu za emisiju Novi dan govore doajeni naše diplomatije. Čućemo najpre Enesa Karabegovića. Kako ocenjujete moć politike, moć diplomatije u uslovima savremenog rata koji je hibridni, mrežno-centrični rat, ali koji se najvećim delom vodi i kao informacioni rat, u čijem je epicentru rat za sećanje, odnosno za memoriju čovečanstva. I budući da ste bili ambasador u Iraku u jednom kompleksnom periodu za ovu zemlju, zapravo periodu koji je ovu zemlju na veoma brutalan način razorio i uništio od 1997. do 2001. Kako vidite mogućnost da i ta pozicija bude rasvetljena, jer čini mi se da čovečanstvo vapi za pravdom, za istinom, ono je uvek vapilo, ali se, rekla bih, zahvaljujući medijima i zahvaljujući izuzetno uspešnoj kontroli uma, ovo pitanje danas ne postavlja, a pitanje slobode je centralno pitanje opstanka čoveka, ako se slažete.
Ja bih možda počeo sa ovim drugim pitanjem vašim. Obzirom da te uspomene, makar je prošlo vremena na moj boravak u Iraku, nisu izbledele i da sam ja bio u Iraku u jednoj teškoj situaciji, kad je Irak bio doživio situaciju koju je doživjela Jugoslavija kasnije, odnosno Srbija i Jugoslavija, sigurno da će istorija dati ocenu svega toga. Ostalom, na Bliskom istoku se već desile i dešavaju, ali to je kraj de facto tih takvih promjena. Desile i dešavaju promjene koje su bile veoma značajne za taj izuzetno bitan deo sveta i izuzetno važan deo sveta, pre svega radi strateških bogatstava tog regiona. Radi se i o nafti, radi se o gasu. Tragedija koja se desila s Irakom je bila nepotrebna, ona je mogla da se izbegne i ta zemlja, nažalost, danas nije više onaj Irak u kom sam ja bio šef diplomatske misije. To je jedna zemlja koja virtualno postoji, sastavljena od tri dela, de facto u odsustvu jedne centralne vlasti, efikasne. I to je ono što je najgore, jer Irak je bio jedna zemlja budućnosti, bio je treći svjetski rezervoar nafte i jedna zemlja koja se dobro razvijala generalno u odnosu na tu svoju istoriju. teško je predvidjeti šta će se dešavati na Bliskom istoku dalje, jer teško je uopšte biti analitičar zbivanja u današnjem svetu koji je sasvim drugačiji od sveta 20. veka. Ali u svakom slučaju bit ćemo svedoci događaja, jer sve što se dešava na Bliskom istoku ima refleksiju na čitav svet. Tu je blizu i Turska, tu je problem Kurda, tu je i pitanje velike zemlje polukontinenta kao što je Iran sa svojih 85 miliona stanovnika. Što se tiče ovog drugog pitanja, mi jesmo danas svedoci ovih događanja. SAD predstavlja još uvijek svjetsku velesilu, baš zbog toga što je velesila na planu tih globalnih kretanja, na planu tih političkih odluka, na planu ogromnih vojnih potencijala koje ima sa rekordnim svjetskim budžetom od 700 milijardi dolara i na planu ekonomije, radi činjenice da je u poziciji da štampa dolar kao rezervu i obračunsku monetu sveta. Još uvijek posebno u ovom sektoru resursa, energetskih resursa. A hibridni rat je rat koji je, kako civilizacija ide napred, tako i ovi momenti sukoba čovječanstva se menjaju i dobijaju novu formu. A ja se nadam da će promjene na površini svjetske političke arhitekture, pojava novih činilaca, a la BRICS-a, pojava Kine, koja veoma uskoro ne samo stiže, nego i prestiže SAD pod svom ukupnom potencijalu i proizvodnji, i jačanje Rusije doneti, barem u toj bliskoj budućnosti, jedan drugačiji svet, svet koji neće više biti samo svet jedne dominantne super sile, nego svet koji će imati jednu konsolidaciju i jedan raspored moći koji obezbeđuje opstanak civilizacije.
Vladislav Jovanović, bivši ambasador Jugoslavije u Ujedinjenim nacijama i ministar inostranih poslova u vladi Savezne Republike Jugoslavije u dva mandata, i to u, rekla bih, izuzetno komplikovanom vremenu. Ministar inostranih poslova od 15. jula 1992. do 30. septembra te godine i od 4. marta 1993. do 15. avgusta 1995. Gospodine Jovanoviću, puno vam hvala što ste odvojili vreme za slušaoce naše emisije.
Nema na čemu, biće mi zadovoljstvo, izvolite.
Vi ste bili u vrhu naše diplomatije u vreme kada se obrušila čitava mašinerija jednog mrežnog, mrežno-centričnog hibridnog rata koji je kao svetski rat otpočeo na ovim našim prostorima. Kako danas ocenjujete mogućnost diplomatije, odnosno u šta se politika pretvorila i da li se možemo nadati povratku nekim moralnim vrednostima i moralnim kriterijumima?
Moralnim vrednostima se ne možemo mnogo nadati, jer one nisu nikada bile dominantan faktor u spoljnoj politici velikih zemalja. A bile su pomoćni kada im je koristilo ili zanemarujući kada im nije koristilo. Imperijalna Amerika posle hladnog rata kao gospodar novog svjetskog poretka ponašala se potpuno ne obazirajući se ni na šta, ni na moral, ni na religiju, ni na povelju Ujedinjenih nacija. Primer te zločinačke agresije NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju je najeklatantniji, ali ima i drugih. Međutim, sve se menja, pa i odnosi snaga. Sadašnja situacija nije uopšte ista, ni približno onoj od pre 30, pre 20, pa i pre 10 godina, tom monocentrizmu suprotstavlja se policentrizam, izrasli su novi osnovci moći i uticaja na svetu koji se više ne mogu zanemarivati. Amerika i dalje ostaje najmoćnija zemlja na svetu, ali je prestala da bude svemoćna. I to je ono što je korektivni faktor u njenoj politici prema drugima, pa i prema nama. Mi smo u međuvremenu stabilizovali zemlju, izrasli u jednu zemlju koja je primjer drugima u susjedstvu. Mnogo smo uvaženiji, priznatiji, traženiji od drugih da budemo sa njima u razvijenim odnosima, naročito sa drugim velikim zemljama kao što su Kina, Indija, Rusija, Turska i ostale. Prema tome, Amerika, ako želi da postigne nešto na Balkanu, mora od sada da Srbiju tretira kao subjekat, a ne više kao objekat svoje politike. Trump je to već pokazao, pozivajući i našeg predsjednika i predsjednika vlade takozvane države Kosovo tamo. Ostaje na novom predsjedniku da također to pokaže, da bi zadržao svoj uticaj na Balkanu. On to može samo razvijanjem dobrih partnerskih odnosa sa Srbijom, a ne ako deluje protiv Srbije. A to znači da će morati u procesu vođenja takve politike da tom cilju prilagodi i dosadašnji pogled Amerike na samo Kosovo, koje je jednim kriminalnim aktom agresivnom strane NATO-a oteto od Srbije i samoproglašeno kao nekakva nezavisna država, ali to ne odobravaju ni međunarodno pravo, ni Ujedinjene nacije, niti Srbija koja je ipak gospodar situacije. Ona kao matična zemlja ima veto nad takvom odlukom i niko joj ne može taj veto uzeti iz ruku ako ona to sama ne učini. Ja očekujem da će Amerika početi da vodi pragmatičniju, realniju politiku, da će više uzimati, ceniti Srbiju, uzimati u obzir i nju u sklapanju kockica svoje politike i da će vremenom to dovesti do novog tipa odnosa između Srbije i Kosova, koji će biti manje od nezavisnosti, a neki oblik povezivanja i zajedničkog života sa Srbijom.
Upotreba politike u cilju privatizacije sveta od strane moćnih interesa. Slušamo Živadina Jovanovića, diplomatu SFRJ Jugoslavije i ministra inostranih poslova SR Jugoslavije od 1998. do 2000. godine, predsjednik Beogradskog foruma za svet ravnopravnih.
U principu nisam protiv privatizacije, ali ko i šta privatizuje, to je bitno pitanje. Mi danas imamo privatizaciju koja ide ka koncentraciji vlasništva sve do toga da ima privatnika koji bi da privatizuju celu planetu. To ne bi bila privatizacija ekonomskih, prirodnih i da kažemo fizičkih dobara. Takva privatizacija koja se nudi kao deo demokratije, nažalost, ide ka tome da ubrzano privatizuje naše umove, naše procese zaključivanja, razmišljanja, da privatizuje i ono što je suština ljudskog bića, a to je sloboda. Znači, privatizacija je danas dostigla katastrofalne razmere da teži da privatizuje i um svakog ljudskog bića. I to je ono što zastrašuje. U tom smislu ovo je povod da kažem da se i demokratija kao sistem zasnovan na privatnoj svojini preobražava u svoju suprotnost. I da ničega više zajedničkog nema sa demokratijom. Jer kakva je demokratija onog sistema koji proizvodi bedu, siromaštvo, bolesnike na planeti koji koncentriše sva bogatstva ekonomska i prirodna u šačicu ruku. To ne može biti demokratija, to ne može biti napredak, to je davno prestalo da bude vizija. To je deo prošlosti, nažalost, koja je još uvijek prisutna u realnostima. Dakle, pitali ste politika u tim uslovima. Danas je na sceni politika sile, politika moći. Pošto sam ja diplomata, svako bi razmislio i zaključio da ja pričam o politici sile u globalnim međunarodnim odnosima. Iako je to istina, ja ne mislim samo na to. Ja mislim da politika sile dominira i unutar nacionalnih društava, nacionalnih država, jer tu ne može biti dvojstva između demokratije unutar nacionalnih granica i autokratije ili imperijalizma na globalnom planu. To je povezano. I oni koji tvrde da imaju demokratiju i vladavinu prava unutar svojih granica, ali da ne priznaju, na primjer, međunarodno pravo ili međunarodne ugovore koji istupaju, krše i napuštaju globalne međunarodno-pravne ugovore, oni ne priznaju u stvari vladavinu prava. Ne može biti vladavina prava na parče. Na parče unutar nacionalnih granica, a da izvan toga ne važi vladavina prava, recimo u globalnim odnosima, da ne važi povelja Ujedinjenih nacija, da ne važe više ni Potsdam, ni Teheran, ni OEPS, Helsinki i tako dalje. Jer nema tu, da kažem, niko ekskluzivno pravo da proglašava šta važi, a šta ne važi.
Srpski junaci od kosovskog boja do košara, jedna izvanredna knjiga u izdanju izdavačke kuće Dobrodetelj iz Beograda. Za naš program govori autor teksta u ovoj knjizi, gospodin Milan Bojić, istoričar. Gospodine Bojiću, dobrodošli u našu emisiju Novi dan.
Dobar dan, bolje vas našao, hvala na pozivu.
Govorimo o izdavačkom izuzetnom poduhvatu. Reč je o knjizi Srpski junaci od kosovskog boja do košara. Reč je o jednoj izuzetnoj knjizi. Recite nam, gospodine Bojiću, kako je došlo do nastanka ove knjige.
Pa, na početku da vam se zahvalim na ovako lepoj najavi. Pa eto, da kažem, cijela ideja za izdavačku kuću, pa posle i za samu knjigu, je pošla od Aleksandra Miljevića i njegove supruge Vesne, pošto su oni imali ideju stvoriti izdavačku kuću za decu, jer nažalost kod nas jako malo ima knjiga za decu gdje se promoviše neki sistem vrijednosti kao što je dobrota, vrlina, poštenje i tako neke, da kažemo, bitne karakteristike koje su postale kod naših predaka, a kod nas sve se više gube. Mnogo knjiga ima za decu o tako nekim veštinama, o znanju, o inteligenciji i oni su došli na ideju da bi bilo jako dobro pokrenuti izdavačku kuću u Srbiji za decu sa tako nekim sistemom vrednosti koji bi se promovisao. I u celoj toj situaciji, pošto sam ja često išao u Rusiju, ja sam neke knjige ruske donio iz tamošnje njihovo, kako oni kažu, doma knjige na Novom Arbatu, tamo u centru Moskve, i na osnovu tih knjiga mi smo došli na ideju šta bismo mi mogli da radimo, kako bismo, koji koncept, način i stil pisanja, tako dalje. Također smo bili i u Belorusiji na sastancima sa njihovim književnicima i na sajmu knjiga u Belorusiji, gdje smo, da kažem, pokupili mnogo lepog iskustva i neke ruske knjige smo preveli. Jednu rusku knjigu, Priče o dobroti, od Jelene Mihalenko, koja je jako dobro napisana knjiga za decu, gdje je glavna pouka o dobroti. A mi se prosto, naravno, nismo tu zaustavili. Naš čuveni ilustrator Dragan Lazarević de Lazare je objavio našoj izdavačkoj kući svoju knjigu Kad je car bio mali. To su lepa onako pričice o caru Davidu, vladike Nikolaja. Također, Bojana Marković, moja koleginica, isto je jednu jako lepu knjigu napisala za tinejdžere, Nebo je granica. Kroz knjigu se provlači ta nit pouka o dobroti. S obzirom da sam ja istoričar po obrazovanju, a imam, da kažem, naklonost ka pisanju, jako volim pisanu reč i od detinjstva sam mnogo čitao i uvijek sam volio da pišem i tako dalje i tako dalje, išao na takmičenje književnosti pored istorije, i ja sam je predložio da napišemo jednu tako lepu istorijsku knjigu za decu. I mi smo tu došli, nažalost, do jednog poražavajućeg podatka, da za našu decu ne postoji knjiga o nekim našim junacima ili tako velikanima, pre svega o junacima, a da je ona, tako da kažem, provjerena, da je, su događaji se desili, da su junaci bili apsolutno realni, prosto, i onda smo došli na ideju, da, to je to, pisat ćemo, jer smo mi prosto ratnički narod, naša istorija je bogata, da kažemo, tim herojskim delima, i došli smo na ideju tako da napišemo knjigu o srpskim junacima.
Koja je bila vodilja u izboru srpskih junaka?
Da, to je jako teško pitanje, da kažem, s obzirom da je bilo jako teško odrediti koje junake mi da izaberemo za knjigu, s obzirom da, kao što je već poznato, mi imamo jako mnogo junaka, i nekako smo se podijelili smo to na 4 epohe. Prva epoha, srednji vek, tu smo uzeli kneza Lazara, prosto njega nismo mogli da zaobiđemo, Miloša Obilića, kao i despota Stefana, koji je jedan od najvećih junaka svoga vremena, vitez i tako dalje. Pa smo uzeli za period ratove protiv Turaka, naravno Karađorđe je bio nezaobilazan, Hajduk Veljko Petrović, i uzeli smo Marka Miljanova. Zašto smo njega uzeli? Htjeli smo da obuhvatimo naš narod u Crnoj Gori. A također za moderni period smo uzeli junake iz Republike Srpske da obuhvatimo naš narod tamo. Također i isto što nam je bilo bitno da obuhvatimo prosto Milunku Savić. Ona kao jedna žena, heroina koja je zaista, da kažem, velika dela učinila i kako u ratu, tako i u miru. Nju smo uzeli za Prvi svjetski rat i Balkanske ratove. Nezaobilazan je bio i Vojvoda Vuk, kao i Mika Mihajlo Mađarević, koji je jedan zaboravljen junak, a smatra se bio jedan od najvećih junaka u Prvom svjetskom ratu. A također, kao što sam pomenuo, za modern period smo uzeli Boška Perića Pešu, on je iz Republike Srpske, jedan od zaslužnih ljudi za stvaranje Republike Srpske. Naravno, junake sa Košara nismo mogli da zobiđemo, Ivana Vasovića Jaguara, kao i Dragana Grubića Grubog, i naravno Milanka Pavlovića, koji je sam, da kažem, leteo na 16 NATO aviona. Pri izboru bi bilo jako teško kog junaka izabrati, ali neke smo nažalost morali da zaobiđemo ovog puta, što ne znači da u nekom drugom izdanju da ćemo to uraditi.
Ovo bi bilo lepo da bude tek prva u nizu knjiga u jednoj edici o neverovatnim podvizima velikih srpskih junaka. Ono što je odmah vidljivo kada se ova divna i izvanredno opremljena knjiga pogleda su ilustracije.
Da, Što se ilustracija tiče, tu smo zaista imali sreće da je Vladimir Krstić Laci prihvatio da je radi na našoj knjizi. On, kao što je opšte poznato, je izuzetno cenjen u tom svetu strip crtača i ilustratora, ne na našem lokalnom nivou, nego na svjetskom nivou. Spada među najbolje svjetske, da kažem, ilustratore i on radi za Francusku, Belgiju, ne radi za naše tržište. Ali kada je čuo kakva je ideja, ideja mu se mnogo dopala i on je prihvatio to da radi i zaista na knjizi se vidi da su ilustracije onako moćno urađene, jako dobro, da plene pažnjom prosto. A to je jako bitno, zato što mi kada smo se odlučili da se bavimo izdavačkom djelatnošću za djecu, mi smo morali da mislimo na najmanje nijanse kako bi ta knjiga bila konkurentna u današnje vrijeme tehnologije kada djeca prosto najviše vremena provode za telefonima. Pa je onda, kažem, ilustracija tako jarke boje ima, jako lepo urađena. Pored toga smo i tekst naravno prilagodili prema knjigama, uzorima i modelima iz Rusije i iz Italije koje smo, da kažem, prevodili i prema njima smo prilagođavali tekst da to bude mnogo akcije, kratke rečenice, da to sve bude djeci zanimljivo, onako senzacionalno. To su istinite priče, ali naravno romansirane i prilagođene djeci. Tako da, što se tiče tog ilustratorskog dela, to je gotovo savršeno radio naš ilustrator.
Kažite nam, ko je vaš omiljeni junak iz srpske istorije?
To je jako teško pitanje. Možda bih izdvojio tri junaka. Teško, mogu jednog. To su Miloš Obilić, knjez Lazar i Karađorđe. To su tri čovjeka koje pored tog svog ličnog junaštva su zaslužni za naš identitet koji je formiran u Kosovu. Zaslužni su, mislim, na Karađorđe za stvaranje naše državnosti, moderne države, pored tih junačkih dela koji su i takako imali. Tako da od njih trojice ne znam koga bih prvo izabrao.
Radio Beograd 2. Program kulture i umetnosti.
Da govorimo o junaštvu srpskog naroda, ono je na mnogo načina danas pod određenom formom inženjeringa koji se primenjuje u svrhu etnoinženjeringa celog jednog naroda. Treba promeniti svest i sa zapada neprekidno poručuju mnogo je tu istorije i tako dalje, da ne govorimo o celom spektru procesa koji se u ovom hibridnom i mrežno-centričnom ratu vode protiv srpskog naroda u smislu da ga formatizuju po meri koju su njemu namenili.
Da, kompleksno pitanje, pa ću se ja potruditi da dam što adekvatniji odgovor. Da kažem, ta istorijska nit ide jako duboko. Kada vidimo problem u kome se danas na neki način nalazimo. U vreme Kosovskog boja, knjez Lazar je izabrao nebesko carstvo umjesto zemaljsko. I nekako tim izborom srpski narod je odlučio da uvek bude protivnik protiv nepravde. Koliko god to delovalo nama apstraktno, to je činjenica.
I naša je i himna Bože pravde.
Baš tako, baš tako. I sada kad pogledate kroz istoriju, mali srpski narod se večito bunio protiv Turaka, koja je bila moćno Osmansko carstvo, na kraju dok nije došao do slobode. Pa opet ta mala Srbija je problem velikoj Austro-Ugarskoj. A Austro-Ugarska šta je? Austro-Ugarska tadašnja je isto kao i Evropska unija što je danas. I tadašnja mala Srbija koja je bastion demokratije, kažem krajem 19. početku 20. veka, koja je pijemont oslobođenja, pored našeg naroda u Austro-Ugarskoj, koji su zvali tamnica naroda, pored našeg naroda i Slovaci, Česi, Poljaci gledaju na Srbiju kao neki pijemont koji će osloboditi slovenski narod. I ta mala Srbija zadaje taj posljednji udarac Austro-Ugarskoj, a prije toga je zadala udarac Turskoj. Pa onda imamo nacističku Nemačku, kada Hitler, znajući iz iskustva kakvi su bili Srbi u Prvom svjetskom ratu, daje jako povoljan mir Srbima, jako dobru ponudu da Jugoslavija dobije i Solun i tako dalje. Opet taj srpski narod neće se pomiriti sa nepravdom. Naravno, to je bilo dosta i britanske manipulacije, ali sada da se ne bavimo time, Srbi ustaju protiv nacističke Nemačke. Iako znaju da su mali, da su nemoćni, odnosno toliko silu, dok Hrvati i Slovenci oberučke dočekuju svoje, po znacima navode, nacističke oslobodioce. I u takvoj situaciji Srbija odlaže Barbarosu, a to odlaganje omogućuje Rusima najmoćnijeg saveznika, to je Zimu. Znači, da se Srbija nije pobunila, pitanje je da li bi Rusija uopšte pobedila u Drugom svjetskom ratu. Pa onda imamo komunizam koji je srpskom narodu nametnut, kao baš kao što se reki, menjanje svesti, zatiranje identiteta. i prosto...
Ali praćeno i strahovitom represijom, zločinima ogromnih razmera nad najumnijim ljudima u Srbiji, najbogatijim, tako da i komunistički zločini i isterivanje, progonstvo ljudi je rezultiralo kasnije i procesom protiv samih komunista, ukoliko su Srbi i Crnogorci, to je bio Goli otok. Znači, da. To što se i dan danas ova istina ne stavlja u prvi plan, deo je takođe te strategije jednog neverovatnog poricanja i čak i oduzimanja prava na žrtvu.
Upravo sam teo i do tog momenta da dođem. Znači, imamo tu situaciju konkretno za Jasenovac, da su partizani bili u prilici više navrata da oslobode Jasenovac. Oni to nisu učinili. I u momentu kada su oni oslobađali Jugoslaviju, u tom momentu i dalje su se činili zločini u Jasenovcu. I to u velikom broju. Te neke stvari očigledno da su postojale planski, pa se radi na zatiranju srpskog nacionalnog bića. Celo toj situaciji u velikom meri su Srbi bili krivi. Prvo su bili ošamućeni jugoslovenstvom, pa su se trezneli u Jasenovcu, pa su posle bili ošamućeni komunizmom, pa su se trezneli u Oluji i u Bljesku. Tako da prosto nekakav idealizam kod Srba, nekakva naivnost igra jako bitnu ulogu. Prosto kažem da su to dvostruki problemi, onako kada objektivno sagledamo situaciju. Srpski narod ima tu neku naivnost, a sa druge strane, taj narod želi u svakom momentu da se buni protiv nepravde i naravno da smeta moćnicima tog vremena. I dolazimo do 99. kada se srpski narod pobunio protiv najveće sile na svetu, protiv NATO-a, i kada dolazi do jednog takvog sukoba i naravno posledice NATO agresije, taj osiromašeni uranijum i mnoge druge ove stvari koje su oni radili, mi i dalje ne smemo da ispitamo. Zanimljivo je da su veterinari uradili koliko je se povećala smrtnost od raka kod pasa. A za čoveka i dalje to nije istraženo. A mi svi znamo da smo mi među prvima u svetu po umrlima od raka, a to ne smije i dalje se ispita. I nekako takva situacija na Balkanu, ne samo kod nas, da prosto oni koji su finansirali rat 99. danas finansiraju medije, finansiraju vlade i tako dalje. Mi imamo osjećaj da se mi nalazimo u nekom neokolonijalnom sistemu, gde prosto imamo himnu, zastavu, ali nemamo ekonomiju i samim tim nemamo našu suverenost. E, u takvoj situaciji nije dobro da se postiče taj identitet buntovnih Srba, gde su se oni kao mali, kao David, večito pobunjivali protiv Golijata i istorijski, kada gledamo, kroz određen vremenski period pobeđivali. I naravno nije dobro posticati mlade u tom smislu. E, zato mi Srbi, kao i u prošlosti, moramo da se... Mi sami organizujemo. Aca je čovjek sposoban, biznismen, izdavač. Sa druge strane, ja sam istoričar, volim pisanje. I onda se mi organizujemo i napravimo neku našu priču. Tako da, eto, to je neki naš pokušaj da pomognemo našem narodu u današnjem vreme, koje zaista nije lako.
I kažite, kakva je recepcija ove čudesne knjige?
Pa, u suštini, mi smo se pozitivno iznenadili. A reakcije ljudi su mnogo bolje nego što smo očekivali. Mi smo se potrudili da to zaista uradimo, da to bude kvalitetno. Znali smo da će narod lepo da reaguje, ali da će u ovoj meri. Prosto ljudi nas zovu pa se zahvaljuju. U tom smislu da nas žele uspeha, da nas imamo dalje, pa kupuju, pa dele. Pa ljudi koji su mali mućni kupuju velikim količinama, pa dele deci. Jedan naš dobar prijatelj je kupio ogromne količine, pošto on rodom sa Kosova, živi ovdje u Beogradu, pa je odneo ogromnu količinu knjiga deci na Kosovu i Metohiji. Tako da kažem, mi smo za sada jako prijatno iznenađeni.
Šta možemo dalje očekivati u ovom smislu istorijskih knjiga od velikog značaja za upoznavanje dece sa istorijskim činjenicama i da li razmišljate o knjigama kao što su znameniti vladari Srbije i Rusije i...
Apsolutno. Razmišljali smo baš o tome, o našim vladarima, o našim vojskovođama, o našim velikanima, da bismo napravili Nikolu Teslu ili tako. Puni smo ideja, puni smo entuzijazma, imamo volju, samo ćemo vidjeti u cijeloj ovoj situaciji, kada ceo svijet ulazi u krizu, vidjet ćemo koliko ćemo moći sve to da iznesemo. A ideje postoje. Također još jednu imamo ideju, ako to uspemo da realizujemo, da napišem nešto u vezi ruskih junaka. I da se to bude srpsko-ruski junaci. I onda bi se to prevelo i na ruski, tamo bi ogromno izdanje, ogroman tiraž mogao da bude, pošto ipak rusko govorno područje mnogo veće nego naše, pa prosto ideja mnogo ima i mi smo spremni da voljni da radimo, ali vidjet ćemo prosto okolnosti i situacije u kojoj se nalazimo, koliko će moći da nam dozvoli.
I evo za kraj našeg razgovora, naziv vaše izdavačke kuće je Dobrodetelj, pa nam objasnite.
Da, pa eto, Aca i Vesna, to je bračni par koji su pokrenuli izdavačku kuću, oni su imali ideju da to bude promocija vrline među omladinom, među decom. A Dobrodetelj je stara srpska reč, crkvenoslovenska, staroslovenska, kada idemo dublje, da kažem lingvistički Dobrodetelj, znači vrlina. Naš cilj je da promovišemo vrlinu. I ja sam tu u uvodnom delu i napisao, prvo sam i naveo da su istinite priče i da su istinite junaci. I da znaju deca kada učine dobro delo, kada zaštite slabije, kada su dobri prema bližnjima, kada poštuju roditelj, da u njima oživljava duh predaka o kojima sam tu pisao. Na njihovim venama teče krv ovih junaka o kojima sam pisao. I za kraj bi samo taj moment naveo da je jako bitno, jer nažalost kod nas, to smo vidjeli u Rusiji, Belorusiji, da postoji mnogo knjiga koje su savršeno prilagođene deci. Kod nas, nažalost, nema mnogo takvih knjiga i mi smo, odnosno tih knjiga modela iz Rusije i te jedne knjige uzora iz Italije, našli taj stil pisanja. Da to bude akcija, senzacija, događaj, da to deci pleni pažnju pored sjajnih ilustracija koje je zaista Lazio radio. Mi smo se maksimalno potrudili da budemo konkurentni, da kažem, sa savremenim tehnologijama.
Se pa bu pensa, pensa, pensa na voz, dešaria di manja pa maja.
Slušali ste emisiju Novi dan, ciklus Hrišćanska pismenost i viteške priče realizovala je koleginica Dragana Veljković, ja sam Biljana Đorović, tonska režija Milenko Mićanović. Želimo vam lep, uspešan i prijetan dan.
Llega aquel día, pensamiento ven a casa, llora en el Dios, pa' bien tu leva pa' longe, larga mobo deja de soñar, su coro ya fichó. El día, pensamiento.